Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a
Honza Markel. Já vás zdravím.
Vás zdravím.
A my nejsme dneska sami.
Ano, přesně tak. My tady dneska nejsme sami. Předtím, než se ale pustíme do rozhovoru s naším dnešním hostem Danem, tak pro vás máme update ohledně naší soutěže. My jsme tady vyhlásili soutěž o Kindle Paperwhite v rámci toho, že nám můžete vlastně dát takovou podporu zpátky, dát nám recenzi na iTunes. A my jsme si s Honzou uvědomili, že je tady možná jedna velká výzva, a to je, jakým způsobem vlastně vy můžete dát na iTunes tu recenzi. Pokud to chcete udělat, tak my jsme pro vás připravili návod. Ten návod pošleme mailem a zároveň ho zveřejníme na stránce podcast.cz a tam dáme do menu, dáme odkaz soutěž, protože ta soutěž bude probíhat. Tak my jsme teďka se rozhodli, že prodloužíme u závěrku téhle soutěže do 15.12. To znamená, že pokud se chcete soutěže v tomhle kole zúčastnit, tak my do 15.12. přijímáme vaše přihlášky, a to tou formou, že vy dáte recenzi na náš podcast na iTunes podle návodu a současně nám potom pošlete mailem na podcast@jakohra.cz, tak nám pošlete text té recenze nebo screenshot z toho, že se tu recenzi tam odeslali. Důležitý je, aby vaše recenze tam byla vidět a aby jsme o ní věděli mailem, protože takhle budete přihlášeni a my potom 15.12. vylosujeme jednoho z vás, kdo dostane Kindle Paperwhite přímo do vaší poštovní schránky.
Přímo pod váš stromeček.
Přímo pod váš stromeček. Takže pojďte se do toho zapojit a my se teďka pojďme pustit do našeho rozhovoru. Honzo, koho tady dneska máme? Pojďme tomu dát nějaký úvod a pojďme se do toho pustit.
No, já už se těším, protože máme tady jednoho z mých hráčů, ale já se těším proto, protože ho vnímám jako inspirativního člověka, minimálně tím, jak se posouvá. Vítám tady Dana Barneta. Ahoj, Dane.
Čau, Honzo, čau, Aleši.
Ahoj, Dane.
A já jsem tě sem, Dane, dnes pozval, protože se mi líbí vlastně to, jakým způsobem ty se posouváš. A říkám si, že to může být inspirativní pro spoustu našich posluchačů. A tak seš tady. A možná na začátek zkus nám říct něco o tobě. A zkus se trochu představit našim posluchačům, aby věděli, s kým mají tu čest. A pak se pustíme do toho vlastně, jak ty se díváš na koučování a co vůbec ten dnešní rozhovor přinese.
Tak dík, Honzo. Tak vlastně mé jméno je Dan, to jsi zmínil. Já vedu IT společnost Navitech Systems, která se zabývá implementací podnikového informačního systému pro střední a velké podniky. Vlastně na své pozici, kdy řídím tuto společnost, tak se potýkám s hodně problémy, které musím řešit. Ať už to jsou věci typu řízení nebo i nějakých potom jiných technologických záležitostí. A samozřejmě tady tyto záležitosti, které já řeším, tak co jsem si dlouho nepřipouštěl, tak jsem velmi rád, že vlastně jsme nějakým způsobem navázali kontakt. Tak po rozhovoru s tebou jsme začali nějakým způsobem spolupracovat. A o tom tady potom dneska budu mluvit, jakým způsobem a čeho jsme vlastně společně dosáhli. Hmm. Takže tak jako na úvod o mě a o tom, s čím se potýkám vlastně ve své práci.
OK, děkuju za to. A já si myslím, že právě na podobné věci, které ty jsi zmínil, jo, na výzvy související s řízením společnosti, naráží i spousta našich posluchačů, protože i mezi nimi jsou další lídři společností. A právě proto si myslím, že to, co tady dneska budeš dílet, může být inspirativní pro ně. A zároveň vlastně takový vzkaz všem, že věci se dají měnit. My jsme se o tom trošku bavili ještě předtím, než jsme začali tenhle ten rozhovor, a možná dojde i na nějaké vzkazy do minulosti. Já bych to teď vykopl a v podstatě se pojďme podívat teda na tu časovou linku možná předtím, než jsme začali spolu hrát, než se stal mým hráčem, a vlastně zkus mi říct vlastně teda, v čem ses nacházel.
Tak vlastně já jsem se nacházel v tom, že jsem nějakým způsobem odváděl svoji práci, samozřejmě tak, jak já jsem si myslel, že je to postup nejlepší možný, aby dosáhl toho, co v práci chci dosáhnout. A tam samozřejmě pak přicházely problémy, a jeden z těch nejzásadnějších problémů, které jsem řešil, tak byla vlastně nějaká má časová vytíženost jako člověka, jako takového. A to nejenom v práci, ale potom i samozřejmě v soukromém životě. A já jsem si pak uvědomoval, že bych to chtěl nějakým způsobem změnit, ale nevěděl jsem jak. A pak vlastně, jelikož jsem nenašel žádné řešení, tak jsem pokračoval samozřejmě v těch postupech, jaké jsem měl zaryté a naučené, ale samozřejmě výsledek byl stejný, pořád se nic samo o sebe neměnilo, a toho času jsem měl málo, jak samozřejmě na rodinu, tak na řešení nějakých dalších věcí, které jsem chtěl řešit
právě. Já si to vzpomínám, protože to vlastně byla taková, dalo by se říci, ukázková příležitost pro takzvaný time management.
Přesně tak.
Že já na time management nevěřím. A tak se pak ukázalo, že vlastně to může být o něčem jiným. A že to nebylo o time managementu. Dané, o čem to teda bylo ve tvém případě?
No, my jsme se, ono, samozřejmě primárně to nebylo o time managementu, který jsem v tu chvíli ani taky žádný neměl. Zas úplně nemůžu souhlasit, že to není jenom o time managementu, ten nějaký time management tam musí být na minimální úrovni, aspoň aby člověk věděl to, co má naplánované na další týden a na měsíc. Ale to zásadní bylo v tom, že jsem na sebe nabaloval nějaké věci, které už jsem na sobě dávno mít nemusel. A to byly věci typu nějakých periodických aktivit, které jsem vykonával měsíčně, dělal jsem je vždycky já, tak jsem byl naučený, tak jsem v tom dál pokračoval. Byly to pak věci výkonné, které jsem řešil, i přesto, že samozřejmě máme zaměstnance a mohli to řešit oni, nebo mohl to řešit někdo jiný. A pak se ukázalo třeba, že to může řešit lépe než já. Ale já jsem se nacházel v tom stavu, kdy jsem opravdu byl přesvědčený vnitřně o tom, že já jediný jsem schopný tu činnost udělat a já jediný jsem tu činnost schopný udělat tak, abych pak dosáhl toho, čeho chci. Znamená, že to umím v uvozovkách nejlíp ze všech na světě. Ale to bylo mé vnitřní přesvědčení a toho jsem se nějakým způsobem nedokázal zbavit, ani jsem si ho neuvědomoval. Takže to bylo vlastně jeden z velkých bodů, které jsme v rámci té naší hry se snažili překonat a podařilo se nám to. A potom dál vlastně to bylo i o tom, proč vlastně nad tím takto uvažuju, a začali jsme rozebírat pak dál nějaké témata, proč vlastně myslím o té práci, že já jsem ten jediný nejlepší, který ji může vykonávat. A tam jsme narazili na téma, které bych pojmenoval důvěra uvnitř firmy, a to nejenom v rámci zaměstnaneckých vztahů, ale i nějakých osobních vztahů na úrovni jako lidí ve firmě. A tam se prostě ukázalo to, že opravdu žiju s nějakýma předsudkama o tom, že jsem se bál. Bál jsem se vyzkoušet něco, co se pak ukázalo, že může mít pozitivní výsledek. A to něco bylo například to, že jsem se bál dát nějaké věci jiným lidem, aby je dělali za mě, znamená nějakým způsobem to delegoval dál. A pak samozřejmě v rámci těch experimentů, jaké jsem provedl, tak se ukázalo, že to opravdu není špatný směr a že to funguje. a výsledkem z toho bylo to, že jsem se postupně začal zbavovat nějakých věcí, které mě braly čas a já jsem ten čas mohl nahradit za rodinu nebo za nějaké další prioritní body ve firmě, které jsem chtěl dál řešit.
OK. Já jenom teďka, jestli se můžeme trochu zaměřit na vlastně tu důvěru, jo? A nebo vlastně to přesvědčení, že ty to děláš nejlíp, jo? Který s tou důvěrou souviselo. Protože ono je podle mě dost velká skupina lidí právě ve vedoucích pozicích a já jsem v té pozici byl taky svýho času, kteří se na věci dívají právě tak, že jako nestíhají, jsou přetížení. A na první pohled je to právě ten time management. Ale na druhý pohled vlastně je to důvěra v ostatní lidi a přesvědčení o svých vlastních schopnostech. No. A to je taková bariéra, která se neúplně snadno bourá, neúplně snadno se připouští. A čím to, že tobě se to povedlo vlastně tohleto změnit, ten svůj přístup?
Vlastně ta důvěra byla, byla překážkou k tomu, že já se vlastně podvědomě těm lidem nedůvěřoval. A z toho důvodu jsem prostě si hned na začátku neřekl, tak toto dám někomu jinému a byla to za mě. A vlastně to, abych tady tu překážku nějakým způsobem odboural, tak tam samozřejmě následovaly nějaké kroky, které jsme postupně společně našli. A já jsem to teda osobně řešil ve firmě tak, že máme nějaké pravidelné schůzky se všema z kolektivu, kde se bavíme otevřeně, kde si říkáme věci, které nás trápí, nebo většinou teda ten rozhovor je hlavně o nich. Není to o mně a je to na té úrovni, že já poslouchám. A dosáhl jsem toho, aspoň si myslím, že jsem toho dosáhl, že ti lidi se nebojí mě říct opravdu, co je trápí a není to o tom, že oni očekávají to, že když se jim něco nepovede, tak já je za to budu nějakým způsobem trestat, ale snažíme se společně najít nějaké řešení. A to je samozřejmě jedna věc, proč vlastně ty rozhovory dělám, ale primárně to bylo vlastně, jsem se to rozhodl udělat proto, abych otevřel nějakým způsobem vztah mezi námi. Ať už na té osobní úrovni a i na té zaměstnanecké potom. A tím, jak se potkáváme, mluvíme o věcech, které třeba nesouvisí s prací, tak samozřejmě se člověk podvědomě vybuduje pak časem nějakou důvěru k těm lidem a ví, že vlastně ti lidi se i budou snažit pak, aby nesklamali nějakou osobu nebo nějakou nadřízené.
Aha.
Tady tímto se mi podařilo odbourat ty předsudky toho, že si myslím, že to ti lidi nezvládnou. A o slovo myslím jsem se snažil úplně odbourat, ale snažil jsem se ho nahradit vlastně slovem, tak to zkusím a uvidím a potom si teprve můžu myslet.
OK. A to zní jako skvělý experiment a právě ty výsledky, mně to přijde fascinující, že ty vlastně tím, že se zaměřil z módu, kdy tam byla nedůvěra, z módu, kdy ty jsi to dělal nejlíp a vlastně si těm lidem říkal, co mají dělat, tak na ty vztahy a vytvořil tam prostředí pro vztahy, tak to ve výsledku přineslo tobě i zaměstnancům a pomohlo ti to i s tím časem. Jak jsi na tom teďka vlastně s časem?
No, z mého pohledu mám více času, který jsem se rozhodl teda věnovat více rodině, to znamená, že netrávím tolik času v práci. Nicméně i přesto se mi daří zařazovat do své agendy nějaké věci, které jsem dlouhodobě odkládal. A je to právě důsledkem toho, že mi odpadla spousta věcí, které jsem řešil na nějaké periodické úrovni. Se něco opakovalo a jak ten čas jde dál, tak vlastně toho volnějšího času je čím dál tím víc a víc, protože i vlastně v rámci toho, že se tak snažím udržovat tady toto, že když přijde nějaká nová věc, tak první, co je, tak se ptám, jak vlastně dosáhnout toho výsledku nejlépe tak, abych já byl v tom co nejméně angažovaný. Ale samozřejmě ne na úkor toho výsledku, ale toho, že to bude splněno tak, jak očekávám. A vlastně pro mě je důležité to, že jsem našel víc času pro svou rodinu a samozřejmě je tam i ten nepřímý dopad, že i další čas, který potom dál ušetří tady touto metodou, tak věnuju nějakým jiným věcem ve firmě, které jsou prioritní a které jsem třeba dlouho odkládal, nebo bych zase dlouho odkládal, než bych je realizoval.
To vypadá, že ty ses vlastně naučil přemýšlet jinak o těch situacích, které přicházejí.
Ano, přesně tak, no.
A to je možná věc, kterou je dobrý zmínit, že vlastně v rámci koučování my jsme nevyřešili jednu tvoji situaci, ale ty ses naučil vlastně stavět se jinak k těm situacím, které přicházejí a ještě přicházet budou. A to ti pomáhá jít pořád dopředu. Dané, pojď se s náma podělit o to, co bylo vlastně největším překvapením pro tebe v rámci naší koučovací spolupráce.
Tak já jsem vlastně předtím, než my jsme nějakým způsobem navázali spolupráci, slovo koučování slyšel jenom někde třeba z rádia, z televize, nebo jsem se o tom něco přečetl, jenom nějaký základní titulek nějakého rozhovoru, článku, ale dál jsem to nepátral. Já vlastně na začátku jsem si myslel, že koučování je o tom, že přijde nějaký člověk a začne mi radit, jak mám dělat svoje věci, jak mám svoje věci dělat líp, to znamená, že mi nalinkuje, že se mě zeptá, jak to dělám, já řeknu, jak to dělám, on řekne, no, neděláš to úplně nejlíp, budeš to dělat tak a bude to lepší. A samozřejmě tady byly otázky z mé strany, jako já jsem se ptal vlastně sám sebe, jak vlastně mi může člověk, který nerozumí mému oboru, tak jak mi může radit o tom, jak mám dělat svoji práci líp. Já to znám být jak on. A samozřejmě toto jsem měl nějaké obavy z toho koučování, že vlastně to nemůže přinést nějaké reálné výsledky. Ale potom samozřejmě to překvapení pro mě bylo to, že to není o tom, že ten člověk mě radí, jak to mám dělat, ale ten člověk mě vede, abych já se svýma zkušenostma, s tím, co umím, jaké mám schopnosti a vlastnosti, dosáhl svých výsledků nejlíp, jak je možné. Znamená, že je to takový, je to spíš o tom, abych se já jako ten člověk, který je koučovaný, naučil opravdu dívat se na ty věci jinak a přemýšlet o nich jinak, na sám si říct a pokládat si sám sobě otázky spíš, nejde to udělat jinak, nebo jak bych to udělal líp, když se nad tím víc zamyslím. A prostě uvažovat o tom jiným způsobem, než pouze tím, jak jsem naučený, zvyklý, a trošku i ty bariéry v mozku vlastně posunout a najít hlavně ty, které mě brzdí a ty odstranit. Takže to pro mě bylo velké překvapení, že to není o tom, že to je nějaký učitel, který mě naučí, jak mám dělat svoji práci.
Že to není o tom, že bych přišel a řekl ti, co si máš myslet a co máš říkat a co máš dělat.
Ano, přesně tak. No.
Konec konců takových lidí jsme už ve svém životě potkali dost, a tak nemusím být další z nich.
Tak no.
To zní dobře. Dane, ty jsi tím zároveň odpověděl na jeden takový z velmi častých mýtů, že kouči radí lidem. To je, intuitivně a člověka napadne, že asi tak kouči dělají, protože často si nedokážeme představit, jak vlastně to koučování vlastně funguje. Jak bys ty to popsal, že jak funguje koučování pro tebe?
Pro mě funguje koučování jako já to mám spíš tak, že říkám nahlas věci, které bych jinak neřekl, a tím, že to řeknu nahlas, tak už i mě samotné, no. Potom napadají nějaké cesty nebo nějaké věci, které bych třeba měl zkusit nebo změnit, abych toho výsledku dosáhl nebo abych vyřešil ten problém, který aktuálně řeším. A ten coach pro mě vlastně Honza je takový opěrný bod, který, který mě tady v tomto mém rozhovoru nějakým způsobem řídí tu moji debatu. Jo. A snaží se mě směřovat tím dobrým směrem. Jo. Takže to je určitě to, že vlastně všechny věci, které já jsem udělal, tak byly z 95% nápady, které jsem já řekl. A řekl jsem je jenom díky tomu, že jsme k tomu rozhovoru vlastně vůbec dospěli. Znamená, že on mě navedl na to, abych já sám řekl to, co si myslím, že bych měl teda udělat pro to, aby se to změnilo. Takže to je pro mě vlastně to kaučování, tak jako vnímám já. On opravdu se snaží hledat ve mně ten potenciál, kde by mohl být, jak to udělat při mých dostupných prostředcích. Jo. To znamená, samozřejmě nemůžu dělat věci, kterým já nerozumím. Jo. On mě nic nového nenaučí jako z hlediska technických znalostí a podobně. Ale naučí mě to, jakým způsobem já můžu v sobě najít jiné cesty k vyřešení mého problému nebo dosažení nějakého cíle, který já chci.
A můžeme se teďka ještě podívat na pár dalších mýtů o koučování?
Určitě, no.
A mě by totiž, jakoby, to je, si myslím, to, co se často říká, a my tady vždycky našim hostům dáváme možnost na to zareagovat po svým. Tak já zkusím říct těch pár mýtů. A ty řekni na to, co ty si o tom myslíš. A co se může stát každý?
To si nemyslím, že se koučem úplně může stát každý. Jako samozřejmě postupem času. Možná pro určitý okruh lidí ano, ale jde o to, že koučem musí být člověk, který uvažuje úplně jinak nad tím, jo? Který se nesnaží podsouvat nějaké svoje myšlenky nebo svoje postupy, ale musí se vžít do role toho člověka, který je koučovaný. Znamená opravdu přepnout do jiného módu a toto asi není vlastnost úplně všech lidí. Jo? Nevím, jestli je to jakoby odpověď nebo vyvrácení mýtu, nebo vlastně nevím, co je napravdě toho mýtu, jako jestli to je nebo není pravda, jo. Okay. Já si osobně myslím, že ne, jo.
Dobrá. A pak je tady mýtus, já se koučuju sám, já kouče nepotřebuju.
No, to je právě o tom, že vlastně já jsem se taky předtím koučoval sám. A taky jsem si myslel, že se kouču úplně nejlíp, jak můžu. A je to i o tom, to jak jsem mluvil o tom čase, proč mám tolik málo času, protože jsem si myslel, že to udělám já nejlíp. A taky jsem si myslel, že se kaučuju já taky nejlíp, jak můžu. Ale samozřejmě pak se ukázalo, že to tak není a že tím, že do toho vstoupí někdo jiný, který mě trošku otevře vnímání těch mých problémů z jiného úhlu, tak pak jsem byl schopný jak kdyby hrát s více prostředkama, sám vlastně, jo. Protože já vlastně jsem celou tu hru i před tím koučováním, i teď v tom koučování, ta hlavní role je vlastně moje. Furt to hraju pouze já, a akorát, že já jsem dostal více prostředků k tomu tu moji hru vyhrát. Znamená dosáhnout těch cílů, které já chci. A to je určitě mýtus, protože člověk má nějaké zažité postupy, kterých se drží a pokud se na to nezačne dívat jinak, tak budete pokračovat pořád. Jako určitá skupina lidí asi je schopna se koučovat sama sebe, ale já určitě mezi tuto skupinu lidí nepatřím, co jsem si dokázal tím, že jsem potom s Honzou dokázal překonat problémy, které jsme řešili a dosáhnout těch cílů, které jsem já chtěl.
Něco. Super. Ono totiž, my si opravdu do těch slepých míst nevidíme. To znamená, že tam často zrovna v té chvíli, kdybychom si měli položit tu otázku, tak si ji třeba nepoložíme, nebo si ji položíme, ale pak na ní neodpovíme, nebo na ní odpovíme, ale ne tak, jak bychom odpověděli nikomu jinému. Dobrá, ještě tady mám jeden mýtus a to je, jakou či nepotřebu na to, abych si popovídal, mám přátele nebo manželku třeba.
No to sice taky jako spousta lidí samozřejmě tak asi vnímá. Já jsem to tak asi taky vnímal. Samozřejmě popovídání s přáteli, s manželkou, s rodinou, se známýma, já úplně na jiné témata, úplně z jiných úhlů pohledu. Jo. Já když si budu povídat do práci s svojí přítelkyní doma, tak ona nejenom, jako, že jí to nebude asi moc zajímat, i kdyby samozřejmě se překonala a naslouchala mě, tak ona mě nepovede. Jo. Ona mě na to řekne její názor. Já když se jí na něco zeptám, tak ona mě odpoví její názor. Ale není to o tom, že by to vnímala z pohledu toho, že by přemýšlela nad tím, jakým způsobem by mě mohla navést jako člověka na to, jak ten problém vyřešit. To není rozhovor mezi přáteli, to koučování. To není povídání si o politice a o svých konících a zálibách. Do určité míry samozřejmě může být, pokud člověka aktuálně trápí nějaká taková věc. Ale je to o tom, jak se ten protějšek, ten kauč vlastně dívá na ten náš rozhovor. Že on tady není od toho, aby jsme si povídali, ale je tady od toho, aby našel ve mně nějaké schopnosti, kterýma já můžu vyřešit ten můj problém, anebo jak se posunout k mým cílům, který chci dosáhnout.
Skvěle. Děkuju moc.
Já si myslím, že to byl hezký tak průlet různými mýty, které se týkají koučování, a děkuju, Dané, za tvůj pohled na ně. Ty jste zmiňoval, jestli je to vyvrácení mýtu nebo není. Já si myslím, že to není podstatný. To je tvůj pohled člověka, který to zažil na vlastní kůži, a ten je právě pro naše posluchače hodnotný. Pojďme teď navázat tam, kde jsme byli předtím, než jsme trošku odskočili k mýtům. A řekněme, že my jsme se bavili o tom, jaký bylo největší překvapení v rámci koučování. A možná tady bylo něco, co pro tebe bylo těžké v rámci té naší spolupráce. A něco, co možná i ve formě obavy právě mají v mysli další posluchači, bylo něco takového? A pokud ano, tak co to bylo?
Určitě bylo. Ono to vyplývá z těch problémů, které jsme řešili, a to je nějaká vlastně navázání důvěry, aby člověk byl schopný ty věci řešit na rovinu. No. Takže vlastně první, řekněme, pár hodin asi ty jsi pro mě byl samozřejmě cizím člověkem a já jsem neměl v tebe důvěru, ale to je přirozené, že prostě lidi nemají důvěru k cizím lidem hned ze začátku. Takže pro mě bylo strašně těžké mluvit otevřeně o věcech, o problémech, které mě trápí, už pracovní nebo pak i osobní záležitosti. A říct to opravdu na rovinu tak, jak to je. Znamená, že ale potom časem, když jsme tu důvěru vybudovali, tak toto bylo potom efektivnější, protože když jsem ze začátku nějakým způsobem ty věci neřekl na rovinu, tak samozřejmě ten výsledek nebyl úplně 100%, protože tam nezazněly všechny fakta v tom našem rozhovoru a kaučování. A samozřejmě ten výsledek pak nebyl úplně 100%. Ale postupem času, jak já jsem odbourával i ty problémy s tou důvěrou tady uvnitř ve firmě, tak to šlo ruku v ruce, že jsem je odboural vlastně i s tebou jako svým kaučem. A potom to nebylo o tom, že já bych ti něco třeba zatajoval, anebo se obával z toho, že když ti řeknu, že jsem něco udělal špatně, nebo jsem neudělal, takže ty mě pak budeš kritizovat za to. No. Jsem pochopil, že vlastně vůbec o tom není. A ono to i postupem času pak samo vyplynulo. A to, že jsem samozřejmě řekl o tom, že jsem něco nesplnil, neudělal, z bodu, které já sám jsem si řekl, že musím udělat, tak nás to pak dovedlo k tomu, že jsme tady tento problém začali řešit. proč jsem to vlastně nesplnil a hledali jsme pro to řešení. A nebylo to o tom, že ty mě známkovali, jak ve škole, že jsem nesplnil nějaký úkol, ale výsledkem z toho bylo to, že jsme opravdu postupně potom odbourávali další, řekněme, takové jako mikroproblémy, které přicházely s řešením těch velkých problémů. A to bylo to, že vlastně jsme si vybudovali taky mezi sebou nějakou důvěru a já jsem pochopil, že ty tady nejsi o to, abys mě kritizoval, ale o to, abys mě pomohl.
A to je silný. To je silný, protože kdo já jsem, abych ti říkal, Dane, ty jsi nesplnil domácí úkol.
No.
To asi bude poznámka, přineseš ji pětkrát podepsanou a budeš něco opisovat na tabuli. Protože takhle to fakt nefunguje. A my jsme prosáklí tímhletím stylem myšlení ze školy a z různých institucí, kdy prostě ta kritika a hodnocení je vlastně takovou naší přirozeností. Takže já to celkem chápu, že vlastně si na tuhle výzvu narazil a že možná chvilku trvalo, než si pochopil, že já jako coach tam budu právě vždycky nestranný a vždycky budem společně hledat, nebo nestranný, na tvojí straně, ale aniž bych hodnotil, jestli jako to děláš dost dobře, anebo dost špatně. No. Takže paráda. Já teď přemýšlím, jak z toho vyextrahovat něco pro posluchače, kteří třeba přemýšlejí podobně, jako ty si přemýšlel, jestli koučování je cesta pro ně nebo není. Možná, kdybys teďka řekl ten vzkaz, který bys poslal sám sobě do minulosti, třeba rok zpátky nebo půl roku zpátky, takový nějaký poučení, tak jak by takový vzkaz zněl?
Tak to bylo určitě to, že bych se měl odvázat od svých nějakých best practices, které jsem měl, a trošku se zamyslet nad tím, jestli opravdu best practices moje a to, jak dělám věci, dělám svoji práci, řeším úkoly, řeším nové výzvy, tak jestli je to opravdu úplně to nejlepší, co jsem schopný ze sebe jako vytáhnout a zamyslet se nad tím. Znamená opravdu říct si, zeptat se sám sebe, jako nejde to dělat opravdu jinak, líp. To, že to mám tak zaryté v hlavě, neznamená, že je to to nejlepší možné řešení, které se mě nabízí. Jo. A to je samozřejmě v návaznosti na ten můj problém, to, že jsem věci řešil sám, protože jsem tak byl zvyklý a myslel jsem si, že to je nejlepší cesta. A ona to nejlepší cesta nebyla. A samozřejmě, kdybych to poslal zpátky sám sobě do minulosti, rok zpětně, tak už jsem tři čtvrtě roku si mohl užívat víc volného času sám pro sebe nebo pro rodinu anebo pro jiné věci, které bych chtěl řešit. To je vzkaz, který bych poslal sám sobě.
Paráda. No, Aleši, chceš k tomu ještě něco dodat?
No, já myslím, že tady zaznělo spousta zajímavých věcí a teďka jsem v podstatě velmi rád za to, že Dan přišel do našeho podcastu se podělit o svoji zkušenost a jsem zvědavý taky, jak to bude pokračovat dál, jak se bude Danův příběh odvíjet dál, takže hodně se pojďme domluvit, že se ještě někdy potkáme a že vlastně ta cesta za vítězství v každé hře pokračuje a určitě budu rád, když se s náma, Dane, a někdy příště přijdeš podělit o další uvědomění, která přišly v rámci koučovací spolupráce.
Určitě přijdu rád. My vlastně s Honzou teď hrajeme další hru, kde máme trošičku vyšší cíle, než byly v té první hře. A to je taky dáno tím, že vlastně nějakým způsobem jsem se naučil si říct i cíle, které se můžou v tento okamžik jevit jako nedosažitelné, ale v konečném důsledku se můžou splnit. A můžou být pro mě dosažitelné, když nějakým způsobem změním postup nebo najdu řešení pro to. Protože každý úkol na světě má nějaké řešení.
Přesně tak.
Takže já určitě rád přijdu. My aby to mělo nějaký efekt, tak my vlastně to máme s Honzou někdy do konce února, takže pak vlastně na jaře příštího roku určitě se rád s váma potkám. No.
Super. Já jsem za to hodně rád. Tady je vlastně ta ukázka toho, že ta koučovací spolupráce má takovou kontinuální návaznost. Jo. Když hráč začne hrát s koučem, tak to je vlastně taková jako učící se křivka toho, že my nejsme zvyklí mít svého kouče. A tak se učíme spoustu věcí, jak benefitovat z té koučovací spolupráce, jak ta koučovací spolupráce vlastně funguje, jakou má hloubku, co všechno to může přinést. A ta první herní sezóna je právě často tím vyřešením spousty těch věcí, které byly pálivé, jo, tlačili nás, prostě byly urgentní a díky první herní sezóně se hráč často dostane do stavu, kdy je možno začít tvořit na základě toho, ne že řešíme problémy, ale jdeme za něčím smysluplným, jdeme za něčím velkým. Pojďme si představit ten život snů, pojďme si představit ten ideální život, to vítězství. A tak vlastně navazuje každá další herní sezóna na ty předchozí, že vlastně stavíme na těch zkušenostech, jak toho hráče v té hře, tak i toho hráče v rámci koučovací spolupráce a tímhle to akceleruje. Takže já jsem moc zvědavý na to, co v následujícím čtvrt roce společně zahrajete. A budu moc rád, když se potom můžeme podělit třeba s našimi posluchači o update, o výsledek toho, co přišlo za další uvědomění, protože koučování, to je prostě těžba uvědomění. Skvělý. Honzo?
No, já se na to těším taky. Myslím si, že to bude slušná těžba. A prostě, tak jak to říkal Dan, no, když dohraješ jednu hru, tak zjistíš, že si pak můžeš klást ambicioznější cíle a vlastně využívat víc ten svůj potenciál, protože to je dané přesně to, co si pojmenoval, že ty ses naučil lépe využívat svůj potenciál v každém okamžiku. A to je to, proč mě to baví, takže díky, že jsi přišel a díky, že jsme mohli udělat tenhle ten rozhovor a budu se těšit taky příště.
Já děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
Tak, milí posluchači, tohle byl díl podcastu Život jako hra s naším hráčem Danem.